Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam și pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural, în întâlnirea din această seară vă propun să urmăriți o dezbatere ce aduce în prim plan o serie de cercetări analitice și conceptuale întreprinse de filozofi asupra celei mai noi și mai contradictorii experiențe pe care o trăim cu toții de aproape un deceniu. Este vorba, firește, de experiența realității virtuale și digitale, despre modul în care viața noastră cotidiană depinde din ce în ce mai mult de conexiunea pe care o avem la internet și, deopotrivă, de sistemele computaționale interactive, calculatoare, telefoanele mobile, site-urile web, tehnologiile wireless, aplicațiile mobile, jocurile video și atâtea altele. Ei bine, am invitat în această seară în studio o reprezentantă de vârf a tinerei generații de filozofi, doamna Cristina Voinea, cercetătoare la Centrul de Cercetări în Etică Aplicată a Facultății de Filozofie din București, care a inițiat o serie de explorări personale în lumea noilor tehnologii virtuale și a internetului, cu scopul de a radiografia, cum veți remarca, felul în care noile realități schimbă habitatul nostru mental, sistemele tradiționale de credințe și valori, stilul de viață și chiar modul în care se realizează guvernarea în societate. O salut pe doamna Cristina Voinea, în numele dumneavoastră și al meu. Sărut mâna și bine ați venit!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Vă propun să începem cu o delimitare a noului domeniu pe care, iată, și dumneavoastră îl cultivați de câțiva ani de zile. Și vă propun să începem cu această delimitare, pentru că eu personal am întâlnit mai multe expresii și am început să mă încurc în ele. Ba, filozofia internetului, filozofia digitalului, filozofia computerului, filozofia realității virtuale, filozofia informației. Dumneavoastră cu ce expresie lucrați?
În genere sunt mai multe expresii și denumiri acceptate, însă există două mari direcții, sau cel puțin așa am înțeles eu acest domeniu. Există filozofia tehnologiei, care cuprinde problemele mai largi, care tratează tehnologiile și modul în care noi interacționăm cu ele. Și, pe de altă parte, există etica aplicată noile tehnologii, care are de-a face cu problemele punctuale și cu impactul noilor tehnologii asupra indivizilor, asupra utilizatorilor. Și în etica aplicată ar intra probleme care țin de proprietate intelectuală, de sfera privată, chestiuni care țin de criptare. Iar filozofia tehnologiei este un domeniu mai larg, care se îmbină cu sociologia, uneori chiar și cu antropologia, și care se întreabă care este natura noilor tehnologii. Sunt ele simple instrumente funcționale sau sunt mediatori? Ne schimbă ele comportamentul și viața sau sunt pur și simplu noi tehnologii pe care le folosim, da, în scopuri bine definite?
Dacă vorbiți de noile tehnologii, aveți în vedere tehnologiile digitale. Filozofia tehnologiei cuprinde și tehnologia clasică, instrumentele non-digitale, să zicem.
Mai puțin se vorbește despre acest lucru, dar da, este atins și acest subiect, mai ales pentru a compara tehnologiile digitale cu cele mai vechi.
Spuneți-mi, în Facultatea de Filozofie, la ora actuală, sunt prezente ambele direcții de cercetare a acestei realități?
Într-o bună măsură, da, deși accentul este pus pe etica aplicată noile tehnologii, pentru că avem acest centru de cercetare în etica aplicată, unde fiecare cercetător lucrează pe un domeniu specific. Astfel încât nu sunt singura care lucrează.
Deci asta înseamnă că dumneavoastră, să spunem ascultătorilor, că vă preparați un doctorat în acest domeniu, despre care cu siguranță vom vorbi pe parcursul dezbaterii din această seară. Deci asta înseamnă că dumneavoastră, de fapt, ați deschis tematica și subiectele legate de tematicile și subiectele legate de acest domeniu chiar din Facultatea de Filozofie, nu?
Da.
Din perioada studenției.
Da, da, am lucrat chiar și la licență, pentru licență tot pe în acest domeniu. Am ajuns întâmplător aici. Am început să lucrez pe proprietate intelectuală și acest lucru mi-a deschis calea către noile probleme și dileme ridicate de noile tehnologii. Și atunci mi-am dat seama că este mult de investigat, mai ales că este un domeniu relativ nou, a pornit de prin anii 60-70. Da, odată cu primii, cu primii vizionari care au colaborat pentru a pune la, pentru a crea internetul și computere.
Da, e surprinzător ce spuneți. Adică debutul tehnologiei digitale coincide și cu primele întrebări privitoare la etică și la reflecția teoretică asupra acestor tehnologii?
Sigur că da. Chiar și dinainte ca aceste tehnologii să apară, ideea că ele ar putea exista, ridica numeroase probleme care de obicei erau abordate în sfera science fiction-ului. Dar pe măsură ce aceste tehnologii s-au concretizat, cercetătorii, filozofii, eticienii au început să se apropie și să investigheze cu seriozitate.
Spuneți-mi, în străinătate există deja o structură academică formalizată, grupuri de cercetare, reviste de specialitate?
Sigur că da, și există chiar foarte multe reviste de specialitate. Există reviste, de exemplu, axate pe etica aplicată, noile tehnologii, reviste care sunt interesate mai degrabă de filozofia tehnologiei și de întrebările mai largi pe care aceasta le ridică. Există domenii de studiu, programe de master care sunt axate doar pe noile tehnologii.
Asta e clar că știm asta, dar și cercetări filozofice și etice care iau în discuție problemele despre care o să discutăm puțin mai târziu, de problemele legate de algoritm, de big data?
Da, sigur că da. Și sunt chiar cei care au contribuit la crearea internetului, ei sunt cei care și-au pus pentru prima dată aceste întrebări de natură etică, care mai apoi au fost moștenite de eticieni și au fost preluate și rafinate și conceptualizate în adevăratul sens al cuvântului.
Asta e o imagine neconvențională despre ce face un filozof, pentru că imaginea noastră tradițională este că el stă în bibliotecă, nu, citește, face activitate de erudiție, compară texte și aduce la lumină prin raționamente noi ipoteze despre discuțiile anterioare. Dar dumneavoastră ne sugerați ideea că filozoful mărșăluiește umăr la umăr cu omul care face, să zicem, programare la calculator.
Așa,
așa e?
Da? Adeseori sunt echipe interdisciplinare, adică filozoful are nevoie de o minimă cunoaștere tehnică, el nu trebuie să se apuce de programare neapărat, însă trebuie să aibă niște noțiuni minimale despre lucrurile pe care le analizează. Și astfel colaborează îndeaproape uneori, bineînțeles, cu acești cercetători, programatori și așa mai departe.
Oricum, e lăudabil pentru că, de pildă, am remarcat în revista de filozofie un grupaj de articole, idei și concepte pentru secolul al XXI-lea, filozofii ale lumii digitale, în care aveți dumneavoastră un articol și acolo un grupaj semnat, cu articole semnate de profesorul Constantin Vică, Lavinia Marin, cercetătoare, Radu Uscai,
nu,
am pronunțat bine,
da?
Uscai, da. Și filozoful Cristian Iftode. Iată că până la urmă avem și noi, ca să spun așa, explorări proprii în domeniu, nu?
Sigur că da, și avem de ceva timp. Bineînțeles că fiecare are propria lui abordare, propria metodă, însă este clar că acest interes strânit de noile tehnologii arată că ele, de fapt, pun multe probleme, ridică multe dileme care trebuie discutate și care trebuie analizate. Iar această diversitate filozofică, da, din acest grupaj, diversitatea oamenilor care au contribuit la acest grupaj, arată faptul că deja nu mai este o nișă de cercetare, ci a devenit un domeniu...
Sigur, atâta timp cât astfel de cercetări apar în revista de filozofie, revista de filozofie promovează doar domeniile deja consacrate,
da,
fără îndoială.
Da. În plan internațional, acest domeniu este unul consacrat și se vede că în bună măsură și în plan național începe să fie un...
Am parcurs articolul dumneavoastră cu interes, se numește Guvernare fără guvernanți, politica prin algoritmi și big data, despre care firește că o să discutăm. Și am remarcat, și spre rușinea mea, m-am uitat la bibliografie să văd dacă recunosc vreun autor și dacă am parcurs și eu barem un articol și mărturisesc că sunt toți autori noi. De unde provin? Ce preocupări au? Sunt toți filozofi? Ce
nu,
sunt?
Nu, asta e interesant. Nu toți sunt filozofi. Unii vin din sfera juridică. De exemplu, sunt foarte mulți care abordează statutul legal al algoritmilor, a proprietății intelectuale, al sferei private și așa mai departe. Sunt și sociologi care încep să-și pună astfel de probleme și, mă rog, ei, de fapt, și le pun de dinainte, și mulți antropologi. Deci vin din toate sferele, însă încearcă să dea o direcție etică, de cercetare etică în acest domeniu.
Și dumneavoastră mergeți pe o linie de cercetare etică, asta faceți? Care e subiectul pe care, tematica pe care o explorați dumneavoastră?
În acest articol vorbesc pe scurt despre felul în care aceste noi tehnologii ne influențează.
În bine sau în rău?
Da. În bine sau în rău, mai degrabă în rău, pentru că scot în evidență, de fapt, și ăsta e scopul, să scot în evidență care ar putea fi efectele pe care noi nu le vedem ale acestor tehnologii. Și, în principiu, vorbesc despre această retorică a obiectivității care învăluie noile tehnologii și despre capcanele care pot fi închistate, încapsulate în acest tip de discurs despre...
Și teza de doctorat, pe ce tematică vă o preparați?
Este în aceeași arie. Teza se numește Guvernanța internetului și vorbesc în egală măsură despre felul în care este guvernat internetul, care sunt organizațiile care decid regulile de transferat datelor și așa mai departe, și felul în care internetul ne guvernează pe noi. Așa că este o dublă dinamică acolo.
Am înțeles. Tema v-a fost sugerată de agenda internațională de dezbatere sau ți aveți dumneavoastră un feeling, o anumită sensibilitate pentru chestiunea aceasta a guvernării, a celor care fac reguli și care într-un fel sau altul ni le transmit nouă și noi trebuie să le respectăm?
Da, cred că a fost o sensibilitate a mea, pentru că înainte la dizertație am lucrat pe ontologie socială, care se uită la structurile de bază ale societății și ce ne face pe noi să fim împreună, cum se formează instituțiile, de ce respectăm reguli, de ce trăim în comunități și așa mai departe. Și m-am gândit că aș putea transfera această cunoaștere în mediul digital.
Am înțeles. Instrumentul acesta ne ajută mai bine să înțelegem felul în care suntem noi organizați ca ființe sociale, așa cum spune Aristotel?
Deocamdată nu-mi dau seama care este răspunsul la această întrebare,
înțeles,
tocmai
da.
De asta m-am lansat în această cercetare de lungă durată. Impresia mea este că da, ne ajută să înțelegem mai bine felul în care interacționăm, felul în care stăm împreună în aceste rețele, felul în care sunt modelate comunitățile noastre și așa mai departe.
Ați făcut o călătorie, dacă nu mă înșel, în urmă cu câteva săptămâni de zile, ați fost la Oxford, nu?
Da.
Ați fost cu tematica dumneavoastră, există o comunitate de filozofi care cercetează tocmai subiectul dumneavoastră?
Da, sunt la Oxford, este un centru de cercetare al internetului, se numește. Da. Din păcate n-am fost acolo, dar am colaborat și am discutat cu oameni care lucrează în acel centru. Iar la Oxford am prezentat o lucrare despre designul etic.
Ce
cum ar trebui
asta?
Să da. Creăm tehnologiile astfel încât să evităm toate aceste capcane care sunt încapsulate în ele. Și am vorbit cu pregătire despre designul persuasiv, adică despre acel design care este făcut intenționat pentru a schimba atitudini, comportamente și așa mai departe.
Și să ne seducă percepția noastră și bunăvoința noastră.
Da,
e interesant, poate că ar trebui să facem o dezbatere despre deci design persuasiv și design etic.
Da, acesta ar fi cumva în opoziție. Deși există și anumite aplicații care folosesc designul persuasiv și care sunt etice. De exemplu, aplicațiile care te ajută să slăbești și care îți dau stimulente pentru a-ți respecta un anumit regim. Dar, în egală măsură, sunt și aceste platforme sociale care folosesc designul persuasiv pentru a ne ține acolo.
Pentru a ne ține captivi,
nu? Poate că captiv nu e cel mai bun cuvânt, dar pentru a ne atrage atenția, pentru a ne face să petrecem cât mai mult timp în aceste medii sociale.
Și comunicarea aceasta dumneavoastră a trezit interes? Era un lucru care intra în orizontul lor de așteptări?
Da, sigur. Chiar am vorbit și am discutat pe larg cu unul dintre inițiatorii unei mișcări care se numește Timp Bine Petrecut și care dorește să contracareze această tendință a designului persuasiv. Și colaborează cumva cu marile companii, cu Google,
este
cu Facebook.
Este cercetător, filozof
și
angajat în activitatea, în acțiuni civile, în societatea civilă.
Da. A pus bazele unui ONG sau unei organizații care dorește să crească conștientizarea oamenilor cu privire la acest tip de design care ne ține captivi, care ne face să ne pierdem timpul.
Și ce ne îndeamnă el? Să ne reîntoarcem la natură? Simplific lucrurile?
Nu, în niciun caz. El propune modalități de design etic. Și cel mai important este că aduce în agenda publică și în sfera publică aceste subiecte, care sunt în genere, mă rog, acum sunt din ce în ce mai discutate, având în vedere toate eșecurile democratice din ultimul timp, care au fost puse pe seama internetului, dar de obicei credem că tehnologiile pe care le folosim sunt neutre. Și
ceea ce e fals.
Da, ceea ce e fals. Și el dorește să aducă în prim plan aceste probleme, dar oferă și câteva soluții. De exemplu, nu știu, ca la produsele bio, anumite certificate care îți arată că site-ul nu folosește design persuasiv, că site-ul te va atenționa când ai petrecut prea mult timp acolo.
Dar în niciun caz un site care folosește un design care vrea să ne capteze atenția, ei o să ne anunțe, vedeți că noi vrem să vă captăm atenția. Se va ajunge chiar până aici?
Probabil că nu, dar ca și în cazul sferei privată a privacy-ului, când marile companii nu luau deloc în seamă acest concept sau această nevoie a oamenilor de a avea o sferă privată și de a avea un control asupra datelor lor, odată ce această problemă a intrat în sfera publică, companiile au început deja să ofere servicii care ne protejează sfera privată. Iar acest mecanism ar putea funcționa și în cazul designului persuasiv. Odată ce oamenii conștientizează că există acest tip de design și conștientizează care sunt problemele, ar putea cere alte tipuri de servicii. Și
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere ce aduce în prim plan o serie de cercetări analitice și conceptuale întreprinse de filozofi asupra celei mai noi și mai contradictorii experiențe pe care le trăim cu toții de aproape un deceniu, de mai bine de un deceniu. Este vorba despre experiența pe care o avem în legătură cu internetul, cu sistemele computaționale interactive, Discutăm în această seară cu o reprezentantă de vârf a tinerii generații de filozofi, cu doamna Cristina Voinea, cercetător la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată a Facultății de Filozofie a Universității Bucureștene, care a inițiat, cum ați remarcat, o serie de explorări personale în lumea noilor tehnologii virtuale și a internetului. Vă propun să adâncim, să începem propriu-zis dezbaterea. Am întâlnit și probabil și ascultătorii noștri au întâlnit în presă, la sfârșitul anului trecut, o reacție a cancelarului german Angela Merkel, care cerea giganților media de pe internet, cum sunt Google de pildă, ca să dezvăluie algoritmii pe care îl folosesc. Dau un citat pe care l-am tradus din engleză și apoi vă pun întrebarea. Spune doamna Merkel, algoritmii trebuie să fie făcuți public, astfel încât să ne putem informa cu privire la chestiuni ca ce influențează comportamentul nostru pe internet. Am luat citatul selectiv. Când nu sunt transparenți, acești algoritmi duc la o deturnare a percepției noastre, ceea ce restrânge perspectiva asupra informației. Acum eu stau și mă gândesc, dacă un politician pune în agenda sa de activitate, aș putea să spun chiar electorală, problematica algoritmilor și a transparenței activității pe internet, înseamnă că e o problemă serioasă, nu? Cum vedeți dumneavoastră?
Da, este o problemă serioasă care există de foarte mult timp, dar care a intrat în atenția publică odată cu ceea ce am numit eu mai devreme, poate că nu în mod foarte corect, eșecuri democratice, adică alegerea lui Trump, creșterea naționalismului și alegerea unor guverne și guvernanți extremiști și așa mai departe. Ei, și toate aceste probleme au fost puse în seama internetului și în seama faptului că suntem ținuți în ceea ce mulți numeau bule, în camere eco. Adică acest fenomen camere eco sau bule filtru apare atunci când algoritmii de selecție a informației ne oferă ceea ce vrem să vedem. Ei cunosc în baza datelor care sunt agregate, ne oferă ceea ce vrem să vedem, astfel încât suntem închiși într-un sistem ca într-o cameră de rezonanță unde sunt numai opinii în concordanță cu sistemul nostru
deci
valoric.
Deci asta ce înseamnă? Că eu în clipa în care sunt pe internet îmi este scanată personalitatea mea și algoritmii aceștia, o să vă întreb ce sunt până la urmă, detectează structura mea de personalitate și mă cunosc mai bine decât mă cunosc eu și apoi îmi livrează mie lucruri pe care eu le doresc și pe care nu le știu.
Da, n-aș merge chiar atât de departe, dar fiecare mișcare pe care o facem în mediul virtual și nu numai, este stocată și mai apoi prelucrată de către acești algoritmi. Și la fiecare mișcare mă refer la căutările pe care le facem, la locul în care ne aflăm atunci când suntem pe internet, la vârsta noastră care este dedusă din diverse alte căutări, la rasa noastră, la minoritatea noastră, la minoritatea, dacă facem parte dintr-una, la religie și așa mai departe. Toate aceste date sunt adunate, iar mai apoi procesate cu ajutorul acestor algoritmi de selecție.
Asta înseamnă că numele nou al diavolului se numește algoritm. Noi la școală am învățat că algoritmul e ceva neutral. Nu, am învățat la matematică, cred că în clipa în care am învățat ecuațiile de gradul 2, nu? Că există doi algoritmi prin care rezolvi așa. Nouă ni se pare absolut neutral. Cum a ajuns o operație matematică pe care o rezolvi cu pașii preciși, nu? Și care te ajută să automatizezi anumite operații de raționament, a ajuns să fie puși pe agenda politică a doamnei cancelar Merkel și să spună arătați-ne algoritmii. Adică
da. Motivul
Ce sunt de fapt?
Algoritmii sunt seturi de instrucțiuni oferite computerelor pentru a rezolva probleme bine definite. Și algoritmii au foarte multe funcții. Folosim algoritm pentru a vedea dacă un număr este prim sau nu, pentru a calcula mișcarea unui corp celest, pentru a vedea care e traiectoria unei rachete atunci când o lansăm și așa mai departe. Însă în internet, pe internet, de fapt, cel mai Cei mai folosiți algoritmi sunt algoritmii de selecție a informației, care sunt mecanisme coevolutive împreună cu big data. Adică degeaba avem algoritmi de selecție, dacă nu avem o bază de date din care să
deci,
selectăm.
Deci algoritmii aceștia de cine sunt făcuți? De programatori.
Sunt, exact.
Și problema... Și ei supraveghează, de fapt, întreaga activitate pe internet, nu? Aceste sunt niște programe. Sisteme de programe.
Da, da, nu algoritmii supraveghează.
Da.
Aceste date sunt captate și vărsate în anumite baze de date. Algoritmii nu fac decât să pună puțină ordine în aceste baze de date. De asta am spus că sunt mecanisme coevolutive, pentru că dacă avem doar baza de date de, nu știu, să spunem ordinul petabyte-ilor, adică milioane de...
unități de informație.
Da,
da?
Degeaba o avem, dacă nu avem o metodă automată de a face ordine, de a da un anumit sens acestor date. Și aici intervin algoritmii. Ei sunt acel...
Deci asta ce înseamnă? Că internetul, de fapt, sporește informația, o adună, o introduce în bazele acestea uriașe, acolo ea este procesată în funcție de anumite tipuri de criterii și de acolo iese o informație nouă, uriașă, care se reîntoarce, nu? Către utilizator.
Exact, da, da, da.
Dar nu se reîntoarce într-un mod neutral, ci se reîntoarce cu anumite intenționalitate.
Bun, scopul algoritmilor este să îți ofere ceea ce tu vrei să vezi. Pentru că fiecare companie, de exemplu Facebook sau Google, nu vor să te facă să te simți inconfortabil, să te expună unor informații sau unor produse care ție nu-ți plac și așa mai departe. Și atunci miza lor este să-ți creeze această bulă, această zonă de confort unde vezi numai lucruri care îți plac, reclamele care ți se arată au un anumit sens pentru tine și așa mai departe. Iar acesta este de fapt scopul algoritmilor și miza lor. Atenție, nu vreau să spun că algoritmii sunt special creați pentru a ne ține pe noi captivi.
Am înțeles.
Aceasta este doar un efect emergent cumva al lor.
Am înțeles.
Nu este planificat.
Deci asta ce înseamnă? Că de fapt algoritmii de selecție care preiau informația de pe internet și o grupează în anumite criterii funcționează cu marile bănci de date împreună. Ele sunt comune, ca mâna stângă cu mâna dreaptă,
exact.
Nu?
Da.
Așa?
Da.
Și ele sporesc pe măsură ce, nu, ca volum de informațional, pe măsură ce activitatea pe internet sporește.
Sigur că da. Cu cât stăm mai mult pe internet, cu cât accesăm, avem activități mai diverse, cu atât aceste baze de date și profilul nostru va fi unul mai clar, mai bine definit. Și cu atât mai mult ni se va livra ceea ce este pe placul nostru.
Există psihologi, oameni care trasează un profil de acțiune, că vă ocupați de guvernanță, un profil al votantului, de exemplu?
Am citit una dintre cele mai mari companii care ajută politicienii în campaniile electorale, care se numește Cambridge Analytics, este condusă a pornit de la ideea unui psiholog care a creat 5 tipuri de profile ale utilizatorilor de internet. Ei bine, și l-a corelat cu like-urile de pe Facebook, astfel încât reușea să prezică cu o acuratețe de vreo 85-90% tipul de personalitate pe care tu l-ai și preferințele politice implicit.
Extraordinar. Și deci detectează cu o precizie de 85% înclinația mea de vot?
Da, da. Și nu doar inclinația de vot, ci și religia, sexul, tot. Dacă sunteți căsătoriți sau nu, dacă avem copii sau nu, dacă suntem interesați de ecologism sau din contră lucrăm în industria petrolului. Toate acestea sunt lucruri care pot fi ghicite, dacă vreți, într-o anumită măsură despre
noi. Și au avut efecte astfel, efecte politice astfel de cercetări?
Aici, întrebarea mie mi se pare destul de spinoasă, pentru că mulți spun că da, datorită acestor modalități
dacă
de a crea profil.
Dacă am citit că, de pildă,
profil,
Brexitul ar fi, într-un fel sau altul, rezultatul unor astfel de intervenții. Mie mi-e greu să cred, dar noastră ca profesioniști ce spuneți?
Analiștii spun că și Brexitul și campania lui Trump a fost organizată de aceeași companie, de aceiași oameni, care au o metodă foarte, foarte bună de a cupla reclame personalizate cu profilul utilizatorului. Astfel încât dacă, de exemplu, pe un american îl interesează dreptul la arme, lui se va livra o reclamă care spune că republicanii sprijină dreptul la arme în timp ce democrații nu. Altul, de exemplu, va fi interesat de, eu știu, legalizarea cannabisului. La fel, îi se va livra o reclamă care va spune republicanii sau democrații sprijină asta, ceilalți nu. Adică întotdeauna se găsește acel punct sensibil pe care oamenii îl au în baza acestor agregări de date și aceste puncte sunt instrumentalizate pentru a se livra un mesaj mai direct, mai concret, mai personalizat pentru fiecare utilizator.
Păi, acum îmi devine clar de ce e nevoie aici de o activitate de natură filozofică, pentru că filozoful tocmai cercetează felul în care este folosită puterea. E limpede că aici e o putere uriașă, care mă gândesc că nu e la îndemâna nimănui. Nu că internetul este pretutindeni și acela și avem o democrație totală în materie de internet. Cu toate acestea, puterea aceasta poate fi folosită într-un scop etic sau non-etic.
Da, sigur că da. Problema principală este că nu avem acces la acești algoritmi. Pentru că ei sunt protejați de proprietate intelectuală, fie de brevete, fie de secrete comerciale, dar în genere secrete comerciale. Astfel încât oamenii nu au acces la acești algoritmi. Și degeaba cancelarul Germaniei cere ca aceștia să fie transparentizați, pentru că acest lucru este imposibil. Dacă marile companii și-ar pune la vedere algoritmii, cumva ar pune rețeta succesului pe masă,
corect,
pentru ca toți ceilalți
corect
să o reproducă.
Corect.
Și de aici vine principala problemă. Faptul că nu știm cum sunt creați acești algoritmi, nu știm care este rețeta care stă în spatele lor, dacă în această rețetă au fost infuzate anumite valori, anumite viziuni despre lume și așa mai departe. Neștiind cum sunt ei creați, nu putem face decât să analizăm efectele pe care aceste tehnologii sau aplicațiile au asupra comportamentului.
Și atunci, deci filozoful cum procedează? Pleacă de la efecte și face supoziții asupra cauzei, asupra structurilor, algoritmilor, dar el nu are niciodată posibilitatea să facă o inspecție, să zicem, a modului în care sunt creați algoritmii și a genul, a tipului de algoritmi.
Da. Nu avem acces la algoritm direct, dar bineînțeles că putem înțelege ceva despre structura lor din felul în care ei interacționează cu noi, mă rog, sau din efectul pe care ei îl au asupra noastră sau asupra societății per total.
Da, stau și mă gândesc, oare cancelarul german, în clipa în care a cerut să se facă publice algoritmele, știa mai de dinainte care este răspunsul și care este reacția marilor companii, nu?
Da, și pe mine m-a surprins puțin, dar Comisia Europeană s-a vorbit în ultimul timp despre dreptul la explicație. Adică cei din Comisie au dorit să se introducă o lege care să le permită utilizatorilor să afle ce se întâmplă cu datele lor. De aici și dreptul la explicație. Pentru că cel mai adesea contractele acelea, termenii și condițiile pe care le semnăm atunci când ne înregistrăm pe o anumită platformă socială și așa mai departe, sunt formulate într-un limbaj care nu poate fi înțeles foarte ușor și sunt și kilometrice. Cel mai adesea dăm că suntem de acord și trecem mai departe. Ei bine, și asta e o strategie pentru a ascunde de fapt ce se întâmplă cu datele noastre. Iar acest drept la explicație ar presupune că dacă eu sunt preocupată de ceea ce se întâmplă cu datele mele, pot scrie companiei pentru a afla care e tot traseul lor, cum sunt ele agregate, procesate și așa mai departe, iar compania este obligată să îmi răspundă. Deocamdată este încă în discuție, nu știu, probabil că nu va trece, dar...
Cert este că trebuie să privim într-un sens pozitiv, astfel de contrareacție, că până la urmă nu suntem victime sigure și că într-un fel sau altul în viitor se va crea totuși un parteneriat digital, nu știu cum să-l numesc, un parteneriat între marile companii, aceste companii uriașe și utilizatorul obișnuit care este cât ca o furnicuță ca individ în zona internetului. Nu? E de așteptat să se producă un astfel de parteneriat. Cum credeți dumneavoastră?
Nu cred că e chiar așa de așteptat, dar ce voiam să punctez este faptul că aceste tehnologii nu sunt create intenționat așa. Nimeni nu vrea să ne țină captivi, să ne manipuleze, să ne facă să ne simțim sclavii unor companii și așa mai departe.
Dar asta ce înseamnă? Că ele se autoreproduc prin ele însele, fără intervenție umană?
Nu se autoreproduc, însă intenția din spatele lor nu este aceasta. Cum am spus și mai devreme, tot ce vrea Facebook să facă e să ne ofere ceva ce ne place.
Corect.
Vina este a noastră, pentru că avem impresia că, de fapt, ceea ce ne este livrat prin Facebook este întreaga paletă de informații care ne stă la dispoziție.
Ce înseamnă? Avem o intenție bună, dar efectele sunt perverse.
Da. Sau s-ar putea să fie o intenție neutră care generează aceste efecte perverse. Nu putem ști dacă aceasta... Mark Zuckerberg, de exemplu, care este CEO-ul Facebook-ului, adesea a spus, chiar și după scandalul cu știrile false și așa mai departe, a spus că Facebook nu este o platformă de răspândire a știrilor, ci este o platformă care pune oamenii la oaltă, care îi conectează.
Corect.
Așa că treaba lor nu este să reglementeze știrile și informațiile, și pentru că ei nu se uită la asta, dacă s-ar uita la asta ar cenzura.
Corect. Dar e ciudat că Facebook-ul a devenit principala infrastructură de comunicare politică. Adică de unde a fost vorba că ne pune pe noi în contact pentru a ne spori, hai să zicem, experiența individuală prin contact cu celelalte tipuri de experiențe, vedem că ele sunt platforme cu adevărat politice și pretutindeni în presă, se citează ce spune un politician X sau Y sau Z pe Facebook. Și situația nu e doar în România, evident.
Da. Și de cele mai multe ori aceste citate sunt și distorsionate, sunt și exagerate și cu cât ceva este mai ultragiant, cu atât se va răspândi mai puternic. Ei bine, când i s-a pus lui Mark Zuckerberg întrebarea ce facem, că de fapt Facebook-ul se pare că distruge țesătura socială, n-o ține la oaltă, el n-a putut să spună decât că asta este o întrebare foarte interesantă la care trebuie să se gândească. Este clar că nici el nu și-a dat seama care vor fi efectele negative ale rețelei pe care a creat-o, sau e posibil ca el să le fi intuit, dar ca acest model să-i convină din cauza profiturilor imense pe care le generează.
Da, pentru asta ar trebui să schimbe arhitectonica, da, să zicem, poți să schimbi o arhitectonică întreagă la Facebook, dar aici Facebook a devenit modul nostru de viață.
Da.
Este exact ca și cum ni s-ar da niște pantofi mai mari sau o haină mai largă, că noi ne-am obișnuit cu genul acesta, nu, cu designul Facebook-ului, și atunci orice gen de modificare ar atrage, mă gândesc, reacții adverse, nu?
Da, ei modifică foarte des algoritmul acesta de afișarea informațiilor și noi nu ne dăm seama, tocmai pentru că algoritmul este undeva în spate, în fundal. Astfel încât ar putea face diverse schimbări ca să îmbunătățească, să înlesnească o mai bună comunicare între oameni și să elimine acest pericol de a ne ține închiși în camere eco.
Acum cred că înțeleg mai bine de ce ați deschis tema aceasta, pentru că mă gândesc că e tema tuturor temelor. Cum e povestea cu guvernanța pe internet? Ce anume, cum e traseul dumneavoastră de cercetare? Îmi închipui că aveți o ipoteză și dacă eu vă întreb, că suntem la radio, vă întreb direct și dumneavoastră ne spuneți dacă v-ați gândit sau nu. Plecăm de la premisa că pe internet există guvernanță sau nu?
Există o guvernanță, însă există o guvernanță de cu totul alt tip decât suntem noi obișnuiți, pentru că internetul are mai multe straturi care sunt superveniente. Ei bine, și ceea ce reglementăm la un anumit strat s-ar putea să influențeze într-un mod neașteptat ceea ce se întâmplă la celălalt strat. De exemplu, felul în care stabilim protocoalele de transmitere a informației s-ar putea să afecteze felul în care conținutul, interacțiunile sociale care au loc la nivelul de sus al internetului. De aceea problema este destul de spinoasă, pentru că Sunt și foarte multe organizații care doresc să aibă un cuvânt de spus, sunt și utilizatorii care și ei doresc ca opinia lor să fie luată în seamă și poate că mai mult de atât, chiar reglementată într-o anumită măsură, și sunt și marile companii care și ele
își urmăresc interesele economice. Da. De marfă, da.
Și atunci...
Dar ce este totuși interesant este că suntem cu toții prinși într-un joc în care regulile le-am făcut noi inițial, dar acum jocul însuși face regulile și noi suntem până la urmă niște anexe. Pentru că logica internă a Facebook-ului e fără guvernanță, dar ei totuși face guvernanță, dacă m-am exprimat bine. Cred că nu e un paradox.
Nu, dar ceea ce vreau să spun este că nu ne obligă nimeni să folosim Facebook-ul. Dacă avem capacitățile critice necesare pentru a ne da seama că poate informațiile noastre sunt utilizate, sunt instrumentalizate și utilizate în scopuri pe care noi nu le-am dori, dacă avem impresia că această platformă socială de fapt ne ține închiși la oaltă cu cei care sunt de aceeași părere ca și noi.
Nu ne obligă nimeni, dar prezența totuși pe Facebook e un criteriu de socializare și un criteriu de normalitate. Îmi închipui ce s-ar întâmpla la școală, fac un experiment mental și cred că nu greșesc, sunt în clasa a 6-a, a 7-a și să n-am pagină de Facebook. În prima dată mi se spune că sunt un tocilar și apoi nu știu ce mi se mai spune și e limpede că nu mă pot include, se produce o excluziune a mea din societate.
Atunci poate că este nevoie să facem încă de când suntem mici, să cunoaștem aceste probleme care sunt închistate noile tehnologii. Pentru că avem impresia că ele sunt, mai ales un copil, nu? Crede că Facebook-ul nu e nimic periculos acolo. Totul e voioșie, voie
și totul
bună
este
și așa
permis,
mai departe.
Da,
exact,
da.
Și totul este permis.
Stai de vorbă cu prietenii, schimb mesaje.
Dacă le-am explicat de mici care sunt problemele cu sfera privată, care sunt problemele cu proprietatea intelectuală și așa mai departe, poate că oamenii ar căuta un alt tip de servicii care să le respecte totuși acest drept la sferă privată și care să le ofere și posibilitatea de a comunica cu alții, de a avea acces la informații și așa mai departe.
Există lucrări consistente, mai avem 2 minute și jumătate la dispoziție, există lucrări consistente pe tema dumneavoastră cu care puteți să intrați în dialog și într-un fel sau altul să acceptați sau să contraziceți anumite tipuri de ipoteze privind ideea de guvernanță pe internet? Că guvernanța pe internet e o nălucă, ea există, dar nu este, ca să... Nu?
Sigur că există, da, însă mai puțin lucrări filozofice. Cel mai adesea sunt lucrări ale unor juriști care iau la mână toate organizațiile, toate tipurile de a reglementa internetul și așa mai departe. Astfel că aceasta va fi contribuția mea. Sper.
Am înțeles. Păi eu v-aș propune ca săptămâna viitoare să continuăm dezbaterea, și pentru că m-am uitat și în articolul dumneavoastră și în celelalte articole și acum... Întâlnându-mă cu dumneavoastră, am deschis și eu zona aceasta de informare și am rămas absolut surprins de faptul că hackerii în zona aceasta de lume digitală sunt altfel evaluați decât evaluăm noi pe hacker ca pe niște... Adică noi vedem latura infracțională a lumii legate de ceea ce se întâmplă cu hackerii și v-aș propune ca săptămâna viitoare și invit și pe ascultători să facem o dezbatere despre aspectele acestea etice controversate în legătură cu hackingul. Am pronunțat bine,
da,
nu?
Da, da.
Hackingul pe internet.
Cu cea mai mare plăcere,
da.
Sigur.
Da. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Să-i reinvităm pe ascultători să ne urmărească săptămâna viitoare, când vom face o prelungire a acestei dezbateri, cum este și firesc, și vom discuta despre tehnologia informației, vom compara 2 tipuri de etici, etica cumințeniei și etica cunoașterii. Prin urmare, dragi iubitori de filozofie, vă dau întâlnire, dragi prieteni, vă dau întâlnire vinerea viitoare pe lungimile de unde ale postului de radio România Cultural. Ne vedem, ca de obicei, la ora 21 și 10. Vă reamintesc că în studio am fost onorat atras de prezența doamnei Cristina Voinea, o reprezentare de vârf, reprezentantă de vârf a tinerei generații de filozofi. Domnia sa este cercetătoare la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată a Facultății de Filozofie a Universității din București. Până la viitoarea noastră întâlnire, eu vă doresc, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!